holding on your rope got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say,
το τραγούδι των One Republic, το Apologize, το έχω ακούσει από τον Στέφανο Τσιτσιπά, από τον ίδιο τον Στέφανο σε συνέντευξη τύπου του. Σας πληροφορώ, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά η μπάλα είχε βγει έξω τότε. Ενώ πριν από μερικές ώρες ο Στέφανος διακρίθηκε για τη συνέπεια στο να ρίχνει την μπάλα μέσα. Και να ζει τώρα αυτό που ονόμασε το όνειρο καριέρας, το όνειρο της ζωής του, γιατί όπως φανέρωσε μέσω της αυστραλιανής τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο, όταν ήταν μικρός έβλεπε τον Μάρκο Παγδατή, ένα δικό μας δηλαδή άνθρωπο, από το κοντινό σχετικά παρελθόν, να πηγαίνει μία ανάσα από τη μεγαλύτερη διάρκεια της καριέρας του. Το κάνει όνειρο αυτό ο Στέφανος, όπως είπε, και αυτό το όνειρο ζει και τώρα. Δηλαδή, προσέξτε, ο απόλυτος συνδυασμός για το τένις. Να πάρεις το πρώτο σου Grand Slam και να γίνεις για πρώτη φορά νούμερο ένα στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος συνδυασμός καλύτερος. Και έδωσε το σύνθημα σε όλο αυτό το πολυπληθές ελληνικό κοινό της Μελβούρνης. Πάμε να το κάνουμε. Εντάξει, μια κουβέντα είναι αυτή. Το πάμε να το κάνουμε, γιατί λογικά απέναντί του θα είναι αυτός ο διάολος, ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Και το λέω, Κωνσταντίνο μου, διάβολο τον Τζόκοβιτς. Καταρχήν είναι μεγάλη μου συμπάθεια, να ξέρετε, ο Τζόκοβιτς. Αλλά το λέω διάβολο με την καλή έννοια, γιατί ο άτιμος έχει 9 στους 9 τελικούς στη Μελβούρνη. Δηλαδή, τι άλλο. Α, γι' αυτό δεν το συμπαθείς εσύ? Όχι, εγώ δεν το συμπαθώ γιατί κερδίζει. Και εντάξει, πέρα από κάποιες επιλογές του, πέρα, όχι, δεν έχει, αυτό πάω να σε διορθώσω. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, Κωνσταντίνε μου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, παιδιά, είναι στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, δεν έχει τουπέ. Αντιθέτως, το περιβάλλον αυτό του τένις το θεωρεί πολύ φιλικό άνθρωπο. Γι' αυτό Και τα κορίτσια του τέννις έχουν πολύ καλές σχέσεις μαζί του. Το οποίο ξέρεις, με τα κορίτσια δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Η Σαραπόβα, για παράδειγμα, δεν είχε καμία φιλενάδα στο τέννις. Είχε μόνο έναν άντρα φίλο. Εντάξει, είχε και τις παραξενιές της. Και είχε τον Τζόκοβιτς. Έγινε ενοχλητικός λίγο ο Τζόκοβιτς με την ιστορία με τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό. Εκεί έγινε ενοχλητικός. Okay. Αλλά η γενικότερη, λέω, καριέρα του, γιατί έχει φτάσει και 36 χρονών ο άνθρωπος, δεν είναι χθεσινός, χαρακτηρίζεται από έλλειψη του ΠΕ. Δεν θα τσακωθούμε τώρα για αυτό, για τον Τζόκοβιτς. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τον Τζόκοβιτς για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα, όπως καταλαβαίνετε. Μπήκαμε ορμητικά, όπως ορμητικά έφτασε και στον τελικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Να εξηγήσω αυτό το ορμητικά από πού προκύπτει, διότι έφτασε στον πρώτο του τελικό στην Αυστραλία και δεύτερο τελικό του σε Grand Slam, γιατί θυμάστε είχε προηγηθεί αναμέτρηση με τον Τζόκοβιτς στο Παρίσι το 2021, κερδίζοντας όλα τα μάτς με μίνιμουμ συνολική απώλεια, λέω. Μίνιμουμ απώλεια. Τρία σετ έχασε όλα και όλα σε αυτή την πορεία. Θυμίζω, στον πρώτο γύρο είχε κερδίσει τον Κουεντίν Αλίς με 3-0 σετ. Το τρίτο είχε πάει σε tie break. Στο δεύτερο γύρο, πολύ πιο εύκολα, τον Χιτζικάτα με 3-0. Τότε ο Χιτζικάτα δεν πήρε καν 4 games σε κάποιο σετ. Στον τρίτο γύρο χρειάστηκε ένα ακόμα tie break στο δεύτερο σετ για να κερδίσει τον Greek Sport με 3-0. Μετά έφτασε στον τέταρτο γύρο πρώτη απώλεια, το πρώτο χαμένο σετ δηλαδή, με αντίπαλο τον Γιάννη Ξίνε. Τον είχε κερδίσει με 3-1. Συγγνώμη, διορθώνω. 3-2, έχασε δύο μαζεμένα. Είχε προηγηθεί, θυμάστε, ο Στέφανος 2-0, ισοφάρισε ο Ξίνε σε 2-2. Και χρειάστηκε μια υπερπροσπάθεια του Τσιτσιπά για να πάρει το παιχνίδι και την πρόκριση στα προημιτελικά. Όπου στα προημιτελικά ακόμα ένα tie break νικηφόρο για τον Στέφανο και 3-0 συνολικό σκορ απέναντι στον Λεχέτσκα. Και πριν από λίγη ώρα με τον Χατσάνοφ έκανε το 2-0 αρχικά, παίρνοντας το πρώτο σετ σε tie break. Φάνηκε ικανός να πάρει και το τρίτο σετ σε tie break. Έφτασε δηλαδή να έχει δύο match point ο Στέφανος. Εκεί είχε αρχίσει να βάζει διάφορα πράγματα στο μυαλό του και να πανηγυρίζει προκαταβολικά. Απάντησε ο Χατσάνοφ με 4 συνεχόμενους πόντους, του πήρε εκείνο το σετ. Αλλά στο τέταρτο σετ ο Στέφανος, όπως είπε, καθάρισε το μυαλό του, έβγαλε κάτι περίεργες σκέψεις που είχε νωρίτερα, δεν επηρεάστηκε από την απώλεια, την απροσδόκητη του τρίτου σετ. Έφτασε ομαλότατα στη νίκη με 6-4 για την ακρίβεια και ανάγκασε τον Τζον Μάκενρο να λέει μετά, αυτός ο θρυλικός παίκτης του τένις, ότι εκείνο που τον εντυπωσίασε και γενικότερα παρακολουθεί αυτό το διάστημα από τον Τσιτσιπά είναι η τρομερή συνέπειά του και η τρομερή δυναμική του, και είχε απομονώσει μάλιστα και ένα game όπου όλα του, λέει, τα χτυπήματα είχαν σαν, ακριβώς λέει, την ίδια ταχύτητα, την ίδια εμβέλεια, την ίδια στόχευση. Έμοιαζε, λέει, να πηγαίνει κάθε χτύπημα με απόλυτη ακρίβεια. Να θυμίσουμε ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε SMS, να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό μετά τη δική σας σκέψη, είτε για τον Τσιτσιπά, είτε για το τένις γενικότερα, είτε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, απ' όλα έχει το μενού σήμερα. Αποστολή του μηνύματός σας στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Και μια τρίτη επιλογή μέσω του Facebook και του Messenger, να μου στείλετε μηνύματα προσωπικά, Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Θέλω. Εντάξει, αυτό είναι πολύ προσωπικό. Θυμάστε πως έκλεισα χθες την εκπομπή με τον Παναθηναϊκό, ότι είτε κερδίσει είτε χάσει την Ζαλγίρης Κάουνας, για την Ευρωλίγα ο λόγος, δεν θα αλλάξει και τίποτα δηλαδή στα μυαλά μας. Και δεν άλλαξε. Το είδατε. Μέχρι και ρεκόρ έκανε στα χρονικά της Ευρωλίγας ο Παναθηναϊκός. Καμιά άλλη ομάδα στο παρελθόν δεν κέρδισε ένα ημίχρονο με 39 πόντους διαφοράς όπως το έκανε χθες στο δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός. Αλλά και που έκανε ρεκόρ, από τη μία μπαίνει όπως λέμε και από την άλλη βγαίνει. Δηλαδή δεν σου μένει. Γιατί με αυτή την ομάδα που δεν μπορεί να φτάσει ψηλά, και νομίζω ότι κακώς σε αυτό το σημείο θα επέμβω, κακώς οι οπαδοί δεν συντροφεύουν την προσπάθειά του, δηλαδή έχει αδειάσει κατά πολύ το ΆΚΑ, δεν είναι αυτή η κατάλληλη συμπεριφορά, δεν πάμε στο γήπεδο για την ομάδα μας μόνο όταν κερδίζει, περισσότερο μας χρειάζεται όταν βασανίζεται, αλλά τέλος πάντων τα αφήνω αυτό στην άκρη. Θέλω να πω όμως ότι είτε κερδίζει ο Παναθηναϊκός είτε χάνει, πλέον δεν σου αφήνει κάποια αίσθηση, γιατί δεν βλέπεις διάρκεια, δεν βλέπεις συνέχεια, δεν βλέπεις συνέπεια, δεν βλέπεις προοπτική. Μοιάζουν όλα τα αποτελέσματά του, αρνητικά ή θετικά, να είναι απομονωμένα. Τι μια να είναι εξωγήινη που έλεγαν χθες οι συνάδελφοι περιγράφοντας το παιχνίδι ή κάνοντας την κριτική του, και την άλλη να μοιάζουν παρακατιανοί. Επιστρέφω στο Στέφανο που είναι και πολύ πιο φρέσκο κουλούρι. Παίρνει σήμερα, πραγματικά έχει φτάσει ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, πολύ οριακό αν θέλετε, να μπορείς να κάνεις τον τέλειο συνδυασμό, δηλαδή το πρώτο σου Grand Slam και για πρώτη φορά στο νούμερο 1, με ένα πολύ φουσκωμένο λογαριασμό, γιατί πριν από λίγο εξασφάλισε, να το κάνουμε σε ευρώ καλύτερα, να είναι πιο πιστικό, πήρε πάνω από 1.000.000 ευρώ με την νίκη του αυτή του Χατσάνοφ, 1.060.000 να το κάνω λίγο πιο ακριβές. Μπορεί και ο λογαριασμός να ανέβει πολύ περισσότερο κερδίζοντας το τρόπαιο, εννοείται, αλλά νομίζω ότι εδώ σε αυτό το σημείο το τελευταίο που τον ενδιαφέρει τα χρήματα. Λοιπόν, σημασία έχει ότι έχει τραβήξει όλα τα φώτα της προβολής επάνω του. Τον βοήθησε, η αλήθεια είναι, η εξέλιξη του Αυστραλιανόπεν, δηλαδή καθάρισε η δική του πλευρά, το δικό του ταμπλό, να το πω έτσι, από κάποια ηχηρά ονόματα. Θα μου πείτε, σε λίγο ξεκινάει, μάλλον έχει ήδη ξεκινήσει, για να είμαι πιο ακριβής, ο αγώνας του Τζόκοβιτς με τον Αμερικανό Πολ. Το λογικό είναι να βρεθεί με τον Τζόκοβιτς. Δεν θα είναι το φαβορί ο Στέφανος. Δεν μπορεί να είναι το φαβορί ο Στέφανος, παίζοντας με αυτόν τον κατά τα φαινόμενα ανίκητο αντίπαλο. Έχω live εικόνα αυτή τη στιγμή από την Αυστραλία, αλλά δεν έχει ξεκινήσει το μάτς. Είναι στιγμιότυπα από προηγούμενο παιχνίδι του Τζόκοβιτς. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας του με τον Πολ. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, δεν είναι το φαβορί, μα δεν είναι και ανίκητος ο Τζόκοβιτς. Θυμηθείτε τι έγινε στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια, που τότε που ο Στέφανος προηγήθηκε με 2-0 σετ, είναι και η μοναδική φορά που έχασε αγώνα ενώ προηγήθηκε με 2-0 σε αγώνα Grand Slam. Δεν μπόρεσε τότε να τα βάλει με τον Τζόκοβιτς, αλλά μόνο την εικόνα του Στέφανο να έχετε συγκρατήσει στο μυαλό σας, το θυμό που ένιωθε γιατί είχε φτάσει τόσο κοντά σε εκείνον το μεγάλο στόχο, νομίζω ότι αυτός ο θυμός επιστρέφει πλέον στο κορμί του, επιστρέφει με τη μορφή της θέλησης, επιστρέφει με τη μορφή της συγκέντρωσης, να ενεργοποιήσει τέλος πάντων όλα τα στοιχεία που του χρειάζονται για να τα καταφέρει πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. Πάντως την Κυριακή, να ξέρετε, για να το βάλετε και στο πρόγραμμά σας, 10:30 το πρωί της Κυριακής αρχίζει ξεκινήσει ο τελικός στην Αυστραλία, πάρα πολύ βολική ώρα για όλους μας, για ξενύχτιδες και μη. Και νομίζω ότι δεν θα έχετε κάτι καλύτερο, δεν μπορεί να βρείτε κάτι καλύτερο, ειδικά αν δεν βοηθάει και ο καιρός, να κάνετε εκείνο το τρίωρο τουλάχιστον, γιατί με ένας θεός ξέρει πόσο μπορεί να κρατήσει ο τελικός της ερχόμενης Κυριακής.
Dreams are made of these.
Αυτό το τραγούδι που ακούσατε, το Sweet Dreams, φυσικά ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Λούβαρη, γιατί σου λέει, άκουγε τόση ώρα για τα όνειρα του Τσίπα, να μην βάλω κι εγώ το αντίστοιχο τραγούδι των Eurythmics. Λοιπόν, και μια διευκρίνηση, γιατί έχει δίκιο ο φίλος μας ο Γιάννης, ότι ο πατέρας του Τζόκοβιτς φωτογραφήθηκε στη Μελβούρνη με υποστήριχτες του Πούτιν και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Εγώ είπα για την συμπεριφορά του Τζόκοβιτς στα γήπεδα του τένις και όχι αυτά που κάνει αυτός ή πόσο μάλλον ο πατέρας του έξω από τα γήπεδα, δηλαδή τις άλλες προσωπικές επιλογές ή πολιτικές. Και επίσης να μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι οι ορισμένες επιλογές πολιτικού περιεχομένου δεν πρέπει να κρίνονται ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή άλλες φορές έχουν σχέση με τον τρόπο που ζει κάποιος και άλλες φορές είναι αποκλειστικά ένα ζήτημα το οποίο δεν επηρεάζει τόσο πολύ, αν θέλετε, δεν, μέσω αυτού δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μάλλον με ακρίβεια τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Και τέλος πάντων δεν ήταν δικό μου συμπέρασμα, είναι το συμπέρασμα, όπως σας είπα, αυτών που τον ζουν στα γήπεδα όλα αυτά τα χρόνια και η σχέση που έχει αναπτύξει με αθλητές και αθλήτριες του τένις. Εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε ο Τζόκοβιτς, μιας και πάμε στην αρνητική πλευρά του, ήταν εκείνη η περιβόητη ιστορία με το τουρνά που ο ίδιος διοργάνωσε εν μέσω της έξασης του κορονοϊού και έγινε αιτία να αρρωστήσουν ένα σωρό άνθρωποι, ένα φιλανθρωπικό τουρνά που είχε διοργανώσει και μετά ζητούσε συγγνώμες. Δηλαδή αφού πρώτα την πλήρωσαν κάποιοι την ύφη, μετά ο ίδιος του συγγνώμη, ενώ του έλεγαν όλοι προκαταβολικά μην το κάνεις. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, Ιούνιος, ίσως και Μάιος του 2020, δηλαδή μόλις είχαμε βγει όλοι από εκείνη την αυστηρή πρώτη καραντίνα που μας είχε επιβληθεί. Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά ενώ σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, για κύπελλο Ελλάδας. Το αντιλαμβάνομαι, ήταν ένα βασικό θέμα χθες. Αν και μας προέκυψε και ένα πολύ άλλο ευχάριστο θέμα, δηλαδή η σύγκρουση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του Challenge Cup για το βόλιο των ανδρών, ο λόγος. Δηλαδή, μ' αρέσει δηλαδή, που δύο ελληνικές ομάδες θα παίξουν μια ευρωπαϊκή παρτίδα. Με πρώτο ημιτελικό συνέδριο του Ολυμπιακού 8 Φλεβάρι και ρεβάν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 15 Φεβρουαρίου. Πρώτη συνάντηση των Ιωνίων σε τόσο προχωρημένη φάση, σε ημιτελικά. Πέμπτη συνολικά και δεύτερη μετά τη σεζόν 2008-2009, όταν οι Πράσινοι είχαν αποκλείσει τους Ερυθρόλευκους στα προημιτελικά του Σεφ Καπ τότε. Χθες λοιπόν τα βλέμματα όλων μας ήταν στραμμένα στη ρεβάνς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, που νομίζω, γι' αυτό και θα συμφωνήσω με το μήνυμα που ήρθε νωρίς από τον φίλο μας τον Κλάους, ότι ένα μάτς που πήγε έτσι όπως το θέλαμε, το φανταζόμασταν, το περιμέναμε. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του ρήμα. Δηλαδή, έχει δίκιο ο Κλάους. Ο Παναθηναϊκός ήταν με διαφορετική ψυχοσύνθεση. Δεν ήταν η ομάδα, η κατεστραμμένη που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά, όχι τακτικά άριστος, λέω εγώ, φέρνοντας μια τέλος πάντων αντίρρηση στο σχόλιο του ακροατή μας, αλλά σίγουρα πολύ έτοιμος για να αντιμετωπίσει εκ νέου τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε, επειδή σας το λέγα προκαταβολικά ότι θα δούμε διαφορετικό παιχνίδι από το κυριακάτικο, εννοούσα και νομίζω το καταλάβατε περισσότερο ότι είναι σαν τις παρτίδες στα play-off του μπάσκετ, ότι όταν παίζουν δύο ομάδες συνεχόμενες φορές, πολύ συχνά αυτή που βρίσκεται θύμα, στο ρόλο του θύματος στα δύο πρώτα παιχνίδια, ακριβώς γιατί παίζει με τον ίδιο αντίπαλο, βρίσκει έναν τρόπο να αναστηθεί, να ανασκωθεί, να αντιδράσει στο τρίτο παιχνίδι, καμιά φορά και στο τέταρτο. Άρα δεν μας φάνηκε περίεργο που χθες ο Παναθηναϊκός ήταν διεκδικητικός, που πήγαινε όχι, επαναλαμβάνω, δεν ήταν το αποτέλεσμα το ζητούμενο. Σας το είπα και πριν και νομίζω και στα μάτια του Γιωβάνοβιτς, πέραν της πίκρας του αποκλεισμού, το καλό κομμάτι ήταν αυτό, η αντίδραση των παικτών του. Ότι διεκδίκησαν αυτό που μπορούσαν να διεκδικήσουν. Ότι προηγήθηκαν, για παράδειγμα. Ότι για μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού φαίνονταν ικανοί να μείνουν στο παιχνίδι της πρόκρισης, να πετύχουν εκείνο το πολυπόθητο δεύτερο γκολ. Στην πορεία, βέβαια, το πράγμα ξαναστραβώνει. Αλλά ήταν ένα μεγάλο, ένα σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού που ο Παναθηναϊκός ήταν όντως διεκδικητικός. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ και πάλι, σαν να βάλουμε το τρίτο παιχνίδι σαν επιστέγασμα της όλης προσπάθειάς του εναντίον του Παναθηναϊκού σε πρωτάθλημα και κύπελο, ναι, και στα τρία αυτά παιχνίδια συνολικά, άμα το δεις, ήταν μια καλύτερη ομάδα. Και εδώ έρχεται το δικό μου σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι ότι παίζει πολύ χειρότερα σε σχέση με τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Για μένα, πέρα το ότι στερείται κάποιων νέων ιδεών που θα μπορούσαν να τους προσφέρουν κάποια νέα πρόσωπα, επιμένω εγώ σε αυτό. Άλλοι λένε ότι δεν χρειάζονταν τόσο πολλές αυτές προσθήκες. Εγώ λοιπόν λέω ότι όσο περνάει ο καιρός, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που είναι ένα συγκεκριμένο μοντέλο του Γιωβάνοβιτς, το διαβάζουν συνεχώς και καλύτεροι αντίπαλοι του. Μα το κυριότερο, υπάρχουν αντίπαλοι του οι οποίοι όλο και βελτιώνονται. Η εικόνα ειδικά του ΠΑΟΚ σε σχέση με την ομάδα που είχε και μας εμφάνιζε ο Λουτσέσκου τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με την τωρινή έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και ο ΠΑΟΚ, αυτή μάλλον η διασταύρωση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε πώς βρίσκεται σε μηνευτική θέση μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να βρει καινούριους τρόπους να χτυπήσει τον αντιπαλό της απέναντι σε μια η οποία και τακτικά και σε επίπεδο αγωνιστικό και σε επίπεδο προσωπικό έχει βελτιωθεί σημαντικά και θα βελτιώνεται κι άλλο, έχει κι άλλο περιθώριο ΠΑΟΚ. Και ξέρετε γιατί λέω ότι έχει και άλλο περιθώριο ΠΑΟΚ? Να, γιατί όλοι συμφώνησαν χθες ότι ο Ολιβέιρα ήταν ο καλύτερος του παιχνιδιού. Ο Ολιβέιρα, σας θυμίζω, στο προηγούμενο μάτς ήταν αυτός που δεν μπορούσε με τίποτα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έφτανε μέχρι το δοκάρι του Παναθηναϊκού και είχε βάλει και τα γέλια κάποια στιγμή, βλέποντας ότι δεν μπορεί να μπει σε δική του προσπάθεια η μπάλα στα δίχτυα. Αλλά είναι σαν να το χρώσταγε στον εαυτό του, σαν να το χρώσταγε στον Παναθηναϊκό να συνεχίσει έτσι όπως έπαιζε. Μια χαρά έπαιζε δηλαδή και στο μάτς που δεν σκόραρε ο ίδιος και τελικά μπόρεσε χθες να είναι αυτός που συνόδευσε την όλη του προσπάθεια με τον γκολ που πέτυχε και το οποίο εκεί τελείωσε οριστικά την όποια διεκδίκηση εκ μέρους του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ, για να πάμε και στα σχόλιά σας περί του διαιτητή, ναι, θα μπορούσε να φτάσει ευκολότερο στόχο του, γιατί ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη, πρέπει να μείνει με 10 παίκτες. Όταν ο Κουρμπέλης εσκεμμένα σταμάτησε αντίπαλο, έτσι όπως το σταμάτησε, μου πέδωσε και το χέρι του. Εκεί του χαρίστηκε ο διαιτητής. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έχει τόση σημασία πια, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τους δικούς του λόγους. Το κάνει εδώ και χρόνια ο Λουτσέσκο, αλλά δεν ήταν αυτό το σημείο κλειδί του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και με άλλο τρόπο και με ισορροπία συνθέσεων μες στο γήπεδο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Εγώ λέω ότι αν το δούμε και από άψη τακτικής, εκεί που τελείωσε το μάτς για τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και νομίζω ότι βγαίνει και από την εικόνα του παιχνιδιού, είναι εκεί που Γιωβάνοβιτς βγάζει τον Μπερνάν, αναγκάζεται μάλλον να βγάλει τον Μπερνάν στο 66ο λεπτό, γιατί αισθάνθηκε ενοχλής ο Βραζιλιάνος, και βγάζοντας τον Μπερνάρ, επιλέγει το 4-4-2, προσθέτοντας δεύτερο επιθετικό δίπλα στο Σπόρα τον Ιωαννίδη. Εκεί για μένα τελείωσε η όποια διεκδίκηση πλευράς Παναθηναϊκού. Αν τη θεωρήσουμε αναγκαστική αυτή την διαφοροποίηση από πλευράς Γιωβάνοβης, ήταν και μοιραία. Θα μου πείτε πώς αλλιώς μπορούσε να κάνει το σχηματισμό. Αυτό είναι, δεν είναι δική μου. Δεν οφείλω εγώ να δώσω εγώ την απάντηση. Εκείνος οφείλει να τη δώσει. Αλλά έτσι και αλλιώς, όσο περνούσε η ώρα, είχε αρχίσει να εξαντλείται σε εμπνεύσεις και σε την ίδια ο Παναθηναϊκός. Για μένα, πολύ κομβικό σημείο του χθεσινού παιχνιδιού είναι η φάση που ο Τσέριν με τον Παλάσιος μπλοκάρουν τον ΣΒΑΠ, τον αναγκάζουν σε ένα εύκολο λάθος, να το πω έτσι. Του παίρνουν την μπάλα, είναι και οι δύο κυρίαρχοι στο χώρο εκείνο, έχουν αφήσει δηλαδή πίσω τους τον Αυστριακό. Υπάρχουν άλλοι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που μπαίνουν στην περιοχή, οι οποίοι βεβαίως έχουν αντιπάλους δίπλα τους. Και τελικά τι γίνεται σε εκείνη τη φάση, ενώ υπάρχει υπεραριθμία του Παναθηναϊκού, ενώ έχει προσφερθεί από τον ΠΑΟΚ και δυνατότητα να πάει ο Παναθηναϊκός σε μια ωραιότατη τελική προσπάθεια, πιθανότητα και σε γκολ, τελικά καταλήγει ο Παλάσιος να σουτάρει από εκεί που δεν έπρεπε και φυσικά δεν έφτασε και ποτέ η μπάλα στο τέρμα, διότι βρέθηκε κορμί αντιπάλου να διώξει την μπάλα σε κόρνερ και να περιμένει ο κακομοίρης ο Τσέρις εκείνη τη φάση που είχε επίτηδες σταματήσει το τρέξιμό του για να πάρει επιστροφή μπάλας από τον Παλάσιος και να εκτελέσει έχοντας χώρο μπροστά, να μένει με την απορία. Τώρα αυτό σου λέει γιατί το κάναμε. Ο ΣΒΑΠ μπορεί να έκανε το συγκεκριμένο λάθος, αλλά μπαίνοντας στην θέση του Αουγκούστο είναι ο παίκτης που βοήθησε σε υπερθετικό βαθμό για να επιτύχει ο ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκο από νωρίς και συνεχώς έδινε και σχετικές εντολές στον ΠΑΟΚ, να ηρεμήσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να μεταβάλει εκείνη την ανησυχία του σε σιγουριά ότι το έχει το παιχνίδι. Μάλιστα με την είσοδο του ΣΒΑΠ φάνηκε πλέον να ανασένει και ο Ντάντας, που βλέπω εδώ σε κάποια μηνύματα ότι έχει ευθύνη για τον γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Στέλνετε μηνύματα ότι ο Ολιβέιρα είναι μαλωμένος με τον γκολ. Παιδιά, έχει πετύχει 9 στην φετινή σεζόν. Γιατί τον λέτε μαλωμένο? Είναι, λέει, τέλειος μέχρι να φτάσει απέναντι στην Εστία. Θα φανεί αυτό με τη Λαμία και ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται σε κλειστές αμένες. Είναι διάφορα πράγματα δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν συμφωνώ με την κριτική, την ατομική μάλλον κριτική που κάνετε στον Ολιβέιρα. Λέει άλλος ακροατής, μα όπως έπρεπε να αποβληθεί ο Κουρμπέλης, γιατί προφανώς γι' αυτό δεν έχει αντίρρηση, έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αγκούστο. Όχι, δεν είναι ίδιο πράγμα, να με συμπαθάει. Ξέρω τα προβλήματα του συγκεκριμένου παίκτη, ξέρω ότι του λείπει ηρεμία, ξέρω ότι μπορεί να χαθεί μέσα από ένα παιχνίδι. Αλλά στη φάση του τρίτου λεπτού δεν κάνει κάτι τόσο τρομερό ο Ντάγκλας Αουγκούστο για να συμπεριφέρεται έτσι. Ο Κουρμπέλης, να μου επιτρέψετε να κάνω αυτό το σχολιασμό, δεν ήταν ανάγκη να εκραγεί ο Κουρμπέλης, τον οποίο τον βγάζει ο Γιωβάνοβης γιατί ανησυχεί πλέον γι' αυτό με το που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Άλλος ακροατής λέει ότι ο Παναθηναϊκός απλά βάραγε στο ψαχνό, ότι αυτή είναι η διαφορά του δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, τώρα μισό λεπτάκι να απαντήσω σε ένα ακροατή. Για να είσαι διεκδικητικός μετά από αυτά που έχεις περάσει, ναι, θα προσπαθήσεις με έναν πιο δυναμικό τρόπο, αλλά εγώ δεν συμφωνώ ότι βάραγες το ψάχνω, το παρατραβάτε κι εσείς. Ναι, ξέρω ότι με τον πειθαρχικό έλεγχο υπήρχε πρόβλημα από πλευράς διαιτησίας, αλλά δεν θεωρώ κι εγώ ότι είναι απόλυτα σωστή η έκφραση, το σπρώξιμο από τη διαιτησία. Όσο και το αν θα έρθει πρώτος ή τέταρτος που λέει ο ακροατής, ειλικρινά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ λέω ότι με το σπαθί του ήταν πρώτος όλο αυτό το διάστημα και παραμένει πρώτος. Δεν έκλειψε από κανέναν βαθμό ο Παναθηναϊκός. Και ούτε θα βρεθεί η ομάδα που θα κλέψει βαθμούς, λέω. Αυτή είναι τέλος πάντων η πρόβλεψή μου. Όταν θα τον προσπεράσει κάποια ομάδα, πιθανότατα η ΑΕΚ. Θα ήθελα, εδώ μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, αυτή την μπάσα και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία, με αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων, να παραδεχτείτε το εξής απλό. Ότι βλέπουμε το καλύτερο από άποψη ανταγωνιστικότητας πρωτάθλημα τελευταίων χρόνων και παρά τα προβληματάκια που υπάρχουν με τους διαιτές που έρχονται, ειδικά στα ντέρμπι που εκεί εστιάζεται εσείς την προσοχή σας, είμαστε και σε ικανοποιητικό επίπεδο και σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, θυμηθείτε τι γινόταν στο παρελθόν. Βεβαίως υπάρχει και το VAR που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ και το οποίο σύντομα πρέπει να γίνει αντικείμενο μεγάλης συζήτησης στην FIFA, γιατί αρχίζουν και υποβαθμίζουν οι διαιτές την προσωπική τους άποψη κατά πολύ πλέον στο παιχνίδι και αυτό ενοχλεί την κερκίδα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Μείνετε στα θετικά, αυτό θέλω να πω. Μην συνεχίσετε να τα βλέπετε πάλι με έναν οπαδικό τρόπο που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τον ίδιο σας τον εαυτό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε το ποδόσφαιρο. Διασκεδάστε το επιτέλους. Βλέπετε πολλές ομάδες μετά από χρόνια διεκδικούν το πρωτάθλημα. Χαρείτε το αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι, Κωνσταντίνο, να δω τι έχεις διαλέξει αυτή τη φορά. Πού το ξέθαψες αυτό, βρε Κωνσταντίνε? The Name of the Game από τους ABBA. Και έτυχε να ακούσω αυτό το τραγούδι την ώρα που ξεκίνησε ο αγώνας του Novak Djokovic με τον Tommy Paul, τον Αμερικανό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο game του παιχνιδιού. Έχει αβαντάζ ο Djokovic. Εδώ να πω με την ευκαιρία ένα στατιστικό το οποίο μου διέφυγε στην αρχή, ότι ο ΠΑΟΚ φτάνει για 8η συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Πραγματικά αυτό είναι ένα επίτευγμα, ένα σπάνιο στατιστικό στοιχείο και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της παρατηταμένης διάρκειας του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο βεβαίως ανήκει σε αυτούς που είναι τα τελευταία χρόνια στο δικέφαλο και κυρίως τον Ρατσβάν Λουτσέσκου, με τη ρητορική του οποίου, όπως ξέρετε, δεν συμφωνώ καθόλου, αλλά η δουλειά που κάνει, και μάλιστα σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υπάρχει ένα ξεκίνημα πλευράς ΠΑΟΚ που δεν είναι το κατάλληλο, πολλές φορές είναι και κακό, και στην πορεία της χρονιάς πάντα βελτιώνονται οι ομάδες του Λουτσέσκου. Ενώ εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού ακόμα είσαστε σε μια περίεργη κατάσταση, σωστά το έλεγε νωρίτερα, τον άκουγα τα ξημερώματα του Χρήστο Κοντό, ο φίλος του Παναθηναϊκού πολύ εύκολα τρομάζει ή ανησυχεί όταν έρθει ένα κακό αποτέλεσμα σε σχέση με τους φίλους του Ολυμπιακού. Υπάρχουν βεβαίως ξεκάθαρες δικαιολογίες αυτό το ζήτημα, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι λιγότερη σχέση με το παρελθόν του Παναθηναϊκού που έχουν κλονίσει το τελευταίο διάστημα. Τους βοηθάει, φαντάζομαι, η εικόνα του βαθμολογικού πίνακα που δείχνει ακόμα τον Παναθηναϊκό πρώτο. Τους βοηθάει η παρουσία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Έχουν εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο προπονητή και θεωρώ ότι πρέπει να τους βοήθησε και η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού που μπήκε μεν με 7 αλλαγές. Αυτό είναι πρωτοφανές για τον Γιωβάνοβιτς, με 7 αλλαγές στο παιχνίδι. Μας στάθηκε για περισσότερο από 50 λεπτά πολύ καλά μες στο γήπεδο. Μόνο ένα κατανόητο βρίσκω στην συμπεριφορά του Γιωβάνοβιτς εχθές. Εγώ είχα εκτιμήσει ότι δεν θα παίξει καθόλου ο Μαντσίνη στο χθεσινό παιχνίδι. Και όχι απλά μπήκε στην αποστολή, μπήκε και πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Δηλαδή μπήκε στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν το κατάλαβα, δεν ταιριάζει αυτό με τα μυαλά του Ιβάν Γιωβάνοβιτς και δεν ταιριάξε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή και που μπήκε ο Μαντσίνη δεν βοήθησε σε κάτι. Θα συμφωνήσω με ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα ότι κάποιοι έχουν μάθει αλλιώς με τους διαιτητές τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα συμφωνήσω με αυτό. Θα συμφωνήσω και με το άλλο σκέλος του μηνύματος, ότι κάποιοι συνεχίζουν να βλέπουν φαντάσματα, δηλαδή να δημιουργούν εχθρούς. Αλλά όπως και να έχει, εγώ σας λέω, κρατήστε τα καλά από το φετινό πρωτάθλημα. Έχουμε γενικότερα καλύτερες συνθήκες, δηλαδή μας εξυπηρετεί αυτό που συμβαίνει. Έχουμε ζήσει περιόδους πολύ αρρωστημένες και σε επίπεδο ποδοσφαιρικό και σε επίπεδο προσωπικών αντιπαραθέσεων και σε επίπεδο οπαδικό, εκεί να δείτε. Στο μεταξύ αναρωτιέμαι, κυρώσεις για τον Άρη και το πανό που υπήρχε προχθές στο Βικελίδης, έτσι έχουμε προβλέψει ή τις έχουμε κρύψει και αυτές κάτω από το χαλάκι? Αλλά ξέχασα, οι κανονισμοί είναι φτιαγμένοι προς το συμφέρον αυτών που κινούν τα νήματα. Να ένα επίπεδο στο οποίο χρειαζόμαστε πολύ σοβαρή βελτίωση, πραγματικά, το επίπεδο των κανονισμών. Χωλαίνουμε πάρα πολύ και στην πραγματικότητα δεν βελτιωνόμαστε, προς τα πίσω πάμε. Επειδή ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του τη Λαμία και βεβαίως είναι το λογικό φαβορί και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι διαφορετικό από δική του πρόξο τελικό, να θυμίσω στον κόσμο που αναρωτιέται τι θα συμβεί στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί στο τελικό, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, έχει τάξει πως σε περίπτωση συμμετοχής μίας ομάδας Θεσσαλονίκης, αυτό θα συμβεί, στο φετινό τελικό, τότε ο τελικός θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ, που είναι, επαναλαμβάνω, η λογική εξέλιξη των πραγμάτων και η λογική σκέψη μας, βρει μπροστά του είτε ΑΕΚ, που για μένα είναι φαβορή στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, είτε τον Ολυμπιακό, που ξέρει βεβαίως τον έχει τον τρόπο του να γυρνάει τούμπα παιχνίδια στα οποία δεν είναι καν καλύτερος. Λέω λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ταξιδέψουμε όλοι παρέα, τρομποτινά, στο Βόλο. Και το λέω προκαταβολικά γιατί το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει κάποια ανατροπή η οποία θα προσθέσει μόνο φασαρίες, μόνο ψιθύρους και εχθρούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας το αφήσουμε το κύπελλο Ελλάδος να ολοκληρωθεί ομαλά. Μια χαρά έχει πάει μέχρι τώρα δηλαδή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα κλείσω με μήνυμα περί ΠΑΟΚ ότι μπορεί να κυνηγήσει και το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι εύκολο να περάσει, λέει, τρεις αντιπάλους χωρίς να έχεις πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Το λέμε καιρό τώρα, καλέ μου Κλάος, συμφωνώ απολύτως μαζί σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Οι 6 βαθμοί που το χωρίζουν την κορυφή δεν είναι τρομακτικός νούμερο, είναι η παρουσία πολλών που είναι στην ενδιάμεση θέση ή αν θέλετε στην ίδια κατάσταση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού ως πρώτη σελίδα πλέον από Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά. Visions of war.